Chitsauko 4. Inzwai shoko iri imi moudze kubashani dziri mugomo reSamaria. Imi vakadzi vari kubiridzira vanhu vakaderera muchidzvinyirira varombo. Imi muri kuti kuvarume venyu, tiunzirei zvekunwa. Changamire cheJehovha apika neuchenye hwake achiti, inzwai, mazuva achasvika achakusimudzai nezvinoshandiswa kukochekera nyama nemunhu anouraya mhuka. Uye vanenge vasara pakati penyu achavasimudza nezvirauro. Muchabuda nemunzvimbo dzakaputsika rusvingo, mumwe nemumwe nepaanenge akatarisana napo. Uye muchakandwa kuHamoni, ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Uyai kuBheteri mutadze, uye uyai kuGirigari mutowedzera kuita zvivi zvenyu. Uyai nezvibayiro zvenyu mangwanani, nezvegumi zvenyu pazuva rechitatu. Pisai chibayiro chekuonga chezvimba zvinembiriso. Shevedzerai muchizivisa nezvemipiro yenyu yekungopawo muchizvedira. Nekuti ndizvo zvamunofarira, imi vanhu veIsraeri. Ndizvo zvinotaurwa nachangamire cheJehovha. Ndakaita kuti mazino enyu achene nekushaya zvekudya mumaguta enyu ese. Uye ndakaita kuti mushayiwe zvekudya mudzimba dzenyu dzese. Asi hamuna kudzoka kwandiri. Ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Ndakarega hukuku naIsraeri mvura kwemwedzi mitatu kukohwa kusati kwasvika. Ndakaita kuti mvura inaye mune rimwe guta, asi mune rimwe musina. Mvura yainaya mune mumwe munda, asi mumwe waishaya mvura wobva waoma. Vanhu vemumaguta maviri kana matatu vaidzedzereka vachienda kuguta rimwe chete kuti vanonwa mvura, asi vaisawana mvura inovakwanira. Kunyange zvakadaro, hamuna kudzoka kwandiri. Ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Ndakaita kuti zvirimwa zvenyu zvitsve uye zviore. Makava nemapindu akawanda neminda yemizambiringa yakawanda, asi mhashu dzaiparadza mionde yenyu nemiorivhi yenyu. Kunyange zvakadaro, hamuna kudzoka kwandiri. Ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Ndakakutumirai denda rakafanana neriya rekuIjipiti. Ndakauraya majaya enyu nebakatwa, ndikatora mabhiza enyu. Ndakaita kuti kunhuwa kwemisasa yenyu kusvike mumhino dzenyu. Asi hamuna kudzoka kwandiri. Ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Ndakakuparadzai sekuparadza kwandakaita Sodomu neGomora. Uye makaita sedanda ravhomorwa mumoto. Asi hamuna kudzoka kwandiri. Ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Saka ndichakuitira zvakafanana naizvozvo, iwe Israeri. Gadzirira kusangana naMwari wako, iwe Israeri. Nemhaka yekuti ndichakuitira izvozvo, nekuti ndiye akaumba makomo uye akasika mhepo. Anoudza munhu pfungwa dzake, anochinja mabakwedza kuti ave rima, uye anotsika panzvimbo dzakakwirira dzenyika. Iye anonzi Jehovha Mwari wemauto.